Det er slik, tror jeg, at alt i livet har sin pris. Jeg tror også det er riktig å si at selv frelsende Jesus Kristus har sin pris. Ja, den har vel en så høy pris at ingen av oss, hverken nå, tidligere eller senere, har midler nok til å betale den høye prisen. Men som alle her vet, eller i hvert fall vet fra i dag av, så har Jesus betalt. Ikke det at dette er noe som kan betales med penger, men vi vet at Jesus har betalt hele prisen for at du og jeg skal kunne bli frelst, bli et Guds barn, få plass i Guds rike. Og det er ingenting igjen for oss å betale. For oss er det gratis, eller det er nåde. Det er ingenting å betale, selv om det har slik en veldig høy kostnad over seg. Når det gjelder det å være en Jesu Kristi etterfølger, en Jesu Kristi disippel, så har det også sin pris. Men her tror jeg det er annerledes. For her tror jeg, når vi snakker om det å være en Jesu disippel, så tror jeg det er snakk om at du og jeg også har noe som vi må bidra med. En pris å betale. Der har ikke Jesus betalt alt. Når det gjelder å bli frelst, når det gjelder å få sine synder tilgitt, når det gjelder å få være et Guds barn, alt er betalt. Men når det gjelder å følge Jesus, så har det også en pris, og vi blir inkludert i å betale noe av den prisen. I dag skal det handle om kostnaden ved å være en Jesu Kristi disippel. Og vi skal lese fra Lukas evangeliet kapittel 14, og vi leser et lengre avsnitt der, fra vers 25 i Jesu navn. Og nå leser jeg fra 2011-oversettelsen til Bibelselskapet. Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si: denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det. Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre som kommer mot ham med 20.000. Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred, mens fienden ennå er langt borte. Slik er det altså: ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Amen. Det har en kostnad å være en disippel, og jeg tror det handler om, for det første, det er i hvert fall det som er mitt første punkt i prekenen, rett prioritering er et viktig punkt. Det andre, det handler om person. Prioritering, person eller kjærlighet, hengivenhet. Og så tror jeg det handler også om, for det tredje, forsakelse. Og dette skal jeg prøve å si noe mer om. Men først, se på det her. rent, friskt färgsvann. Ja, ska vi pröva David? David, bara ett spörsmål. Ser du på dig själv som, och detta är inte förberett, David är inte invit i det här. Ser du på dig själv som en Jesu Kristi disipel? Ja. Ja. Då har jag den stora glädje att ge dig det här bägare med kallt vatten. Varsågod. Ja. Om du dricker det eller inte, det är upp till dig. Men det som är viktigt är det som jag gjorde nu, det blir lagt märke till, säger Jesus. Ja, inte bara blir det lagt märke till, men det jag gjorde nu ska till och med få sin belöning. Varför det? Varför säger Jesus något sånt som det? Är det för att jag är så kärlig och snäll att jag blir lagt märke till när jag gör något sånt? Är det för att detta var en slik stor och fantastisk gärning att det ska bli lagt märke till och få sin belöning? Nej, säger jag. Men det handlar om detta. Detta själv, den lilla ting som har gett ett beger med kallt vann, är stort för det blir gitt till en disippel. Och disippelen är stor, säger Jesus. Disippelen är värdefull, viktig. Så då blir själv det att göra en sån liten ting också något som är viktigt. Så hvis du vill bli stor, hvis du vill vara något värdefullt och viktigt, då ska du bli och fortsätta att vara en Jesu Kristi disippel. För det är värdefullt. Och jag vill så gärna att du ska ha detta i bånd. När vi går vidare och snackar samman om kostnaden vid det att vara en Jesu Kristi disippel. Okej? Okay? En Jesu Kristi disippel är värdefull. Prioriteringar. Jesus säger att det är något som må komma först. Något som må komma för andra ting. Och Jesus är väldigt klar. Jesus är förresten väldigt, väldigt upptatt av och redogör för kostnaderna vid det att följa ham. Vi läste att det var massor människor som stora folkskare följde med Jesus. Jag kunde ju tänka att borde du ha funnit ett annat grepp för att hålla på den stora flocken. Men det Jesus är upptatt av, det är att redogöra för kostnaderna. Med all den risiko som ligger i det. Han är upptatt av att redogöra för kostnaderna vid att följa ham. Och så säger han något om att det handlar om att prioritera. Jesus först, ja till och med sätta ham högre än familjen. Ända så viktig familje är, det ska jag säga något mer om, högre än far och mor, högre än syster och bror, högre än äktefälle och barn, ja till och med högre än sig själv, säger Jesus. Det är och må vara prioriteringen. Så kan du, och jag har ju ställt mig det spörsmålet, ja, men varför? Varför ska Jesus ha en sån suverän plats då? Varför ska han vara först och överst? Det korta och enkla svaret på det, du kan få två svar på det, är Jesus är Gud. Och det sätter det i en helt annan ställning än något annat. Jesus är och förblir Gud, och Gud är annorledes än någon människa. Gud är Gud, och därför så skal han ha en helt annen plass enn noe annet I våre liv. Det det Jesus sier og taler om. Men nå skal du få et litt lengre svar også, for hvis du ser litt annerledes på denne saken, så skal du huske på at lenge før noe annet menneske tenkte på deg, og lenge før noe annet menneske på denne jord ble glad I deg og viste deg kjærlighet, så var du I Guds tanker. Så var du gjenstand for Guds kjærlighet. Relasjonen til Gud begynner så mye, mye før enn noen annen relasjon vi kan ha til hverandre som mennesker. Vi mennesker kan jo ha et ganske nært og intimt forhold til hverandre. Det går an å oppleve, sant? Jeg håper det mange av dere som har opplevd det. Men så vet vi at en dag så tar det slutt. En dag så det over. Døden skiller oss ad. Uten nåde liksom så kommer døden en dag, og så skiller den mennesker. Foreldre og barn, ektefelle, brødre og søstre. Ubarmhjertig så bare griper den en og gjør det slutt og lager et skille. Så tror vi jo at vi tror jo på en evighet, vi som går I kirken. Vi tror på Jesu Kristi oppstandelse. Vi tror at vi skal få del I en oppstandelse. Vi tror at vi skal få del I det evige liv. Og jeg tror det riktig å si at vi, om vi skilles her, så skal vi møtes igjen. Jeg tror det riktig å si at vi også skal kunne kjenne hverandre igjen. Jeg tror på det. Og likevel så vil relasjonen til hverandre være annerledes I evigheten. Jeg leste akkurat en kommentar fra mormonerne I forbindelse med at Anne Franks dagbok, som vi kjenner til, visstnok skulle være døpt. De har en rar lære bygget på en kort setning av Paulus. Så det finnes en uttalelse om det I skriften, om at det går an å døpe seg for andre mennesker. Og så var de blitt kritisert for det, men så skriver pressetalsmannen noe om inntil døden skiller oss av. Det en setning vi ikke liker. For de tenker at vi ikke skilles som mann og kone, at ingenting forandrer seg, men etter at vi forlater tiden og går inn I evigheten. Men Jesus sier noe annet. Den som får del I oppstandelsen og kommer til himmelen for å oppleve at der det ingen som gis til ekte eller tas til ekte. Så relasjonen min til min kone eller til mine barn vil være annerledes om vi ses I himmelen enn den her på jorda. Det blir andre og nye konstellasjoner. Det ikke din familie og min familie. Men det som om Gud skaper en helt ny familie. Og kanskje demonstrerte Jesus dette nye når han henger der på korset og sier, henvendt til Johannes er der. Og så skifter han blikket over på sin mor Maria, der din mor. Så ser han på Maria og så sier han til henne og ser over på Johannes, se der din sønn. Og så skaper Jesus nye familiekonstellasjoner. Og det betyr at selv om det å sette familien høyt og ta seg av den, så vil relasjonen i forhold til familie og Gud være annerledes når livet her på jorden tar slutt og vi går over i evigheten. Det tenker jeg også er et slags argument for hvor viktig det er med Gudsrelasjonen som det aller, aller første og viktigste. Men så tror jeg at rett forhold til Gud også skaper rett forhold til våre nærmeste. Det er ikke alltid at det er slik. Men hvis Gud får komme til ordet, og hvis Gud virkelig har førsteplass, så vil han, tror jeg, garantert påpeke hvis det er et misforhold her. Og undervise oss om at det å sette Gud først betyr du velger ikke bort dine nærmeste. Fariseerne, de gjorde det, vet du. Jesus har en disputt med fariseerne om akkurat det her. Og så sier han til de at dere, vet du, har gjort det slik. Dere har satt Guds bud sånn på sidelinja her, og så har dere laget dere noen egne forskrifter som sier at dere kan kjøpe dere fri fra ansvaret for foreldrene, for eksempel. Så sier han, og dette kan du lese om i Markus kapittel 7 for eksempel, så sier han, Guds bud sier, slik det ble talt fra Gud til Moses, at du skal hedre din far og din mor. Og er det noen som taler ondt om sine foreldre, så skal han dø, står det også faktisk. Og så har dere omskrevet dette og sagt, vi kan bare gi en gave, en korban, en gave til tempelet, så kommer vi fri fra disse forpliktelsene. Men så kan det ikke være, sa Jesus. Ingen kan kjøpe seg fri fra forpliktelsene vi har overfor vår egen familie. Jesus synes så klar og så tydelig på det området der. Ingen kan påberope seg åndelighet, for eksempel, og si at jeg søker jo Gud først. Gud er det aller, aller viktigste, så jeg må dessverre neglisjere min egen familie. Sånn tror ikke jeg på. Sånn tror ikke Jesus på. Det er en sammenheng, sier skriften, mellom det å sette Gud først og det også å ta seg av og prioritere sine aller, aller nærmeste for egen del. Så vet jeg jo ikke hvordan jeg kommer ut selv på den skalaen, men for egen del så har jeg gjort det sånn. Jesus er først. Nummer to er min kone. Nummer tre er mine barn. Nummer fire er øvrig familie. Kanskje menigheten kommer inn der. Men først der. Våre prioriteringer er så viktige at vi kan ikke overlate dem til tilfeldigheter. Jeg tror det er nødvendig å jobbe med hvordan vi prioriterer i livet. Det andre vi skal se på har jeg kalt person. Litt fordi jeg liker å bruke noen av de samme bokstavene i den grad det går an. Prioriteringer, person. Det handler om kjærlighet og hengivenhet. Når det gjelder, det er en kostnad vi må regne inn når vi skal følge etter Jesus. Jeg var enda student i Bergen. Og en dag så låt jeg bøkene ligge og tok helt fri fra studiene. Og så dro jeg på fløyen og gikk innover der og oppover på noen topper og ja, rundt omkring. Og jeg brukte god tid. Jeg var borte i mange timer. Det var et spørsmål jeg gjerne ville jobbe med. Tenke grundig igjennom. Og det var spørsmål som hadde med skal jeg på en måte satse på Marit? Er det verdt det? Vil jeg ha på en måte råd til å knytte meg til henne for resten av livet? Jeg regnet jo med at det ville koste noe. Vil vi passe sammen og kunne få noe godt ut av et samliv? På en måte lykkes sammen? Slike spørsmål vurderte jeg. Nå hadde jeg riktig nok sjekket ut familien hennes på forhånd. Jeg hadde jo spist middag der hjemme mange ganger, så jeg visste at familieforholdene ser solide ut. God mat har jeg fått hver gang jeg har vært der også. Faren var ja, satt rimelig godt i det, så jeg tenkte det også er en god ting. Men jeg tok med, som jeg prøver å si, alle de ting jeg kunne komme på. For jeg ville tenke igjennom det og be over det. Det er det samme Jesus sier til oss når det gjelder det å følge etter ham. Så bruker han eksempel om en som skal bygge et tårn. Vil han ikke først sette seg ned og kalkulere om han har råd til å ikke bare begynne på det, men å fullføre byggingen av dette tårnet? Eller en konge som skal i krig, vil ikke han på forhånd vurdere hvilke muligheter han har for å gå seirende ut av slaget? Og hvis han mener at sjansen er veldig små for at han vil lykkes, vil han ikke da prøve å forhandle om fred, så han slipper å lide slikt et tap? Og det er det Jesus er ute etter når det gjelder oss, at vi beregner kostnadene. Det er ingen sak å begynne på noe. De fleste greier det godt, og kostnadene kommer sjelden også sånn til å begynne med. Men det er underveis i løpet at prisen gjerne må betales. Er det kjærlighet nok? Er det hengivenhet nok til at jeg kan og vil følge Jesus hele livet, også når det blir utfordrende, også når det blir tøft, også når det virkelig røyner på og koster noe? Det er det Jesus ber oss om å vurdere. Til slutt. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier, sier Jesus. Og jeg tror at enhver Jesu Kristi disippel, dette tror jeg vil variere og være forskjellig, men enhver Jesu disippel vil utfordres fra tid til annen på dette som har med forsakelse å gjøre. Villighet til å ofre noe, gi noe, gi avkall på noe, si fra seg noe. Jeg har sagt det til noen av dere, men ikke her inne. E-komiteen har bestemt å utlyse en dags bønn og faste i kirken. Fra lørdag 31. mars til gudstjenesten søndag 1. april. ta med dere en sånn brosjyr. Jeg tror det ligger flere igjen ute. Vi har også laget en bønnevaktliste hvor vi ønsker at du skal skrive deg opp og ta en time for eksempel med bønn her i kirken. Henger ute. Bare minne om det. I denne brosjyren så sier vi noe om at det å faste er å gi avkall på noe. Det er egentlig å gi avkall på mat. Så fortsetter vi med å si for å gi rom for noe annet. For å gi mer rom for bønn, stillhet, Gud. Og jeg tror at det er noe av det samme med forsakelse også. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet forsakelse. Om det bare lager negative assosiasjoner for deg, og at du helst skyver det litt på siden. Men forsakelse betyr jo også muligheten til å si nei til noe for å gi rom til noe annet. Og det vi ønsker å gi rom for er jo mer av Gud, mer av Jesus Kristus, mer av Guds rike i våre liv og iblant oss. Den som mister sitt liv for min skyld, sa Jesus, og så sa han ikke punktum der, han skal finne det. Så vi forsaker noe for kanskje å få noe helt annet. Noe verdifullt, kanskje mer verdifullt enn det vi utfordres til å forsake. Dessuten så tror jo jeg at det er en slags indre glede, tilfredsstillelse med å vite at selv om det koster noe, selv om jeg forsaker noe, hvis jeg vet at det jeg gjør nå, det er det Gud vil jeg skal gjøre. Jeg er liksom der jeg bør være. Så gir jo det noe av en glede inni oss. Og det å også kunne vite at vi gleder Gud, og kanskje hjelper andre mennesker, det også bidrar til å gi en sånn indre glede og tilfredsstillelse som er verdifull nok i seg selv. Men om det er forsakelse, så er det også noen privilegier. Peter spurte jo, hva med oss, Jesus? Vi har jo forlatt alt og fulgt deg. Blir det noe igjen til oss? Ja, sa Jesus. Dere skal få mangedobbelt igjen her i tiden. Og arve det evige livet. Det hører også med.